gama saatiin lola dhaabuu isaa kan labsee ture adda bilisummaa biyyoolessaa ogaadeen hoogganoonni isaa kaleessa galgala finfinnee galanii jiru. Muummichi ministeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed eega gara taayitaatti dhufanii as jijjiiramoowwan hedduun waan mul'ataa jiraniif biyyatti deebi'uudhaaf murteeffanne jechuudhaan dubbiimaan dhaabichaa VOF ibsanii jiru. Murtiin adda bilisummaa biyyoolessaa ogaadeen deemsa jijjiiramaa jalqabame kanaaf qooda guddaa gumaacha kan jedhan immoo ministeer deetaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Itiyoophiyaa obbo Kaasahuun Gofeeti. Gabaasa Iskindir Firew Tujubeetu dhiyeessa.
Adda bilisummaa biyyoolessaa ogaadeen meeshaa qabatee waggoota hedduuf mootummaa waliin wal waraanaa kan ture dhimmoota hedduu irrattillee mormii cimaa dhageessisaa ture. Haleellaalee naannoo Somaalee keessatti raawwatameefillee yeroon itti gaafatama fudhatetu ture. Waggoota 11 dura caamsaa 19 haleellaa raawwatameef lammiiwwan Itiyoophiyaa 69 ka Chaayinaa 9 kanneen boba'aa barbaacha irratti bobbaaninnaa ajjeefaman itti gaafatama fudhachuunsaa kana keessaa akka tokkotti tuqamuu danda'a. Mootummaan Itiyoophiyaas hamma yeroo dhiyootti dhaaba kana Ginboot 7 ABO waliin shororkeessummaan farrajee tureera. Har'a garuu guyyaa haarawa hoogganoonni dhaaba kana kaleessa galgala Finfinnee seenaniiru. Gumii baatii 1 dura Asmaraa keessatti geggeeffameen dhimmoota Itiyoophiyaa keessaa kan yeroo ammaaf mala qabsoo itti aanu gamaaggamuu isaaniif biyyatti galuuf murteessuu isaanii miseensi koree hojii raawwachiistuu dhaabicha ajajaa kumaa Alii Saamiree Sigaad raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Finfinnee kaseenan ajajaa kumaa Saamiree Sigaad raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii geggeessaniin kaleessa dhukaasa dhaabanii gara biyyaatti ka deebi'an erga Dr. Abiy aangootti dhufanii jijjiirama mul'ataa jiruun kan ka'e jedhan.
ብዙ ለውጦች አይቷል ብዙ እስረኞች ተለቀዋል ብዙ የሰባይ መከ
ከሱማ ዶክተር አብይ አንጎቴ ገዱፈኒ ጀልቀበ ጅጅረምን ህዱን አርገመጅራ hidhamtoonni siyaasaa hedduunii kamanii jiru galeereen mirga dhanamaa kutaalee biyyattii adda addaa seenanii akka socho'an taasifamee jira. Manni maree ministeerotaa Itiyoophiyaa dhaabota shororkeessummaan farrajaman kan akka ABO, Ginboot 7 adda bilisummaa biyyoolessaa ogaadeen shororkeessota ka jedhu irraa kaasuudhaan baatii 1 dura immoo manni maree bakka bu'ootaa mirkaneessee jira. Gara biyya keenyaa galuu akka dandeenyus sanarratti waamichi dhiyaatee jira. Waggoota 10 oliif achi buuteen isaanii kanneen dhabame bulchoonni sadarkaa olaanaa dhaaba keenya mana hidhaatti gallakkifamanii jiru. Waamichi nagaa nu ga'ee jira. Nutis waamicha kana hojiitti hiikuudhaaf murtii kana dabarsine.
Biyya alaa taa'anii qabsaa'uun akka nu baafne waan hubanneef hin deebinu jennee sadhumaaf biyyatti gallee jedhan dubbiimaan kun. Mootummaan Itiyoophiyaas gamasaan addi bilisummaa biyyoolessaa ogaadeen murtiin irra ga'e tarkaanfii guddaa biyyatti fayyadu ta'uusaa beeksise. Waajjira koominikeeshinii mootummaatti ministeer deettaa akka ta'an obbo Kaasahuun Gofee akka jedhanitti kun mootummaan gareelee humnoota siyaasaa adda addaaf waamicha mul'inatti dhiyeesseef deebii kennameef fakkeenyaa jedhan.
እንግዲህ መንግስት በአገራችን የዲሞክራሲ ምህዳሩ መጠበቡን በስፋት ከገመገመ በኋላ በአገር ውስጥም ሆነ በአገር ውጭ የሚንቀሳቀሱ የተፎካካሪ ፖለቲካ
ኤጋሞቱማን በየኬኝ የኬሰ ወልተጅን ዲሞክራሲ ዲጳቹሳ ገማገሙዳን ፓርቲ ለሞርምቶታ በየኬሳፍ አለጅረን ብዮፊ ኬሰት ቀብሶ አማያፍ ከራነጋ አከገገሰን ሙሊነት ዋምጨ ደበርሴጅራ waamicha kanatti aansee paartiileen siyaasaa uummata adda addaa bakka bu'an biyyatti deebi'anii nagaan socho'aa jiru. ABO dabalatee paartiileen adda addaatu biyyatti galaa jira. Keessumaa adda bilisummaa biyyoolessaa ogaadeniif ABO'n shororkeessummaan himatamanii waan turaniif mana maree bakka bu'ootaan dhaabonni shororkeessota jedhaman kun maqaan kun akka irraa ka'u godhame ABO'nis marii mootummaa waliin qabu xumuratee biyyatti deebi'uudhaaf murteessee jira. Arraaf boor keessa biyyatti gala. Adda bilisummaa biyyoolessaa ogaadeenis waamicha godhameef simatee biyyatti deebi'uudhaan murteessuudhaan kaleessa biyyatti deebi'ee jira.
Dhukaasa dhaabuun dhaaba kanaa gamtokkee qofa. Kan mootummaan Itiyoophiyaa dhukaasa dhaabuu walii galaati ka jedhuuf obbo Kaasahuun Gofeennaa ibsan bal'inaan gara fuula duraatti ibsama jedhanii ammaaf garuu dhukaasa dhaabinsa gamtokkee labsuudhaan dhaabi kun biyya seenee jira jedhan. Kan biyya keenyaaf tarkaanfii guddaa fi jijjiirama jalqabaatiifis bu'aa guddaa kan buusuu jedhaniiru. Biyyi keenya kan waraanaan jeeqamtu tuuntaan lammiiwwan ishee yaada siyaasaa biyyattiif fayyadu kan jedhuun waltajjii irratti falman kabanu mala haaraaf ammayyaa waan ta'eef dhukaasa dhaabuu isaanii mootummaan ajaa'ifate gara fuulduraatti qaamota mootummaa waliin mari'atanii sadarkaattaa nutti ce'umsaaf qophaa'uu jedhan. Oduudhuma kanaan walqabatee naannoo sana kabulchu paartiin dimokiraasummaa uummata Somaalee durataa haaraa filatee jira. Ministeerri waajjira koominikeeshinii mootummaa obbo Ahmad Shidee durataa paartichaa ta'uun filataman. Jeeqama jijjigaa dabalatee magaalaalee hedduu keessatti uumameen lammiiwwan ajjeefamuu manneen sagadaa gubamuuf qabeenyaa hedduun gubachuun isaa ni yaadatama. Maddi rakkoonni guddaan illee bulchiinsa naannoo Somaalee ta'uun ibsamaa tureera. Mootummaan federaalaas jijjiiramni taasifame rakkoo uumame fura jedhee kan amanu ta'u obbo Kaasaahuun ibsaniiru. Yeroo isaaniirraa hedduutti gaafatama mootummaa federaalaa fudhatanii hojjetaa akka turan Ahmad Shidee paartii bulchiinsa naannoo Somaalee keessatti hoogganaa dargaggootaa keessaa tokko. Jijjiirama siyaasaa Itiyoophiyaa kan muummichi ministeera Abiy Ahmad toora haaraarra buusan keessatti illee qooda olaanaa akka qaban ta'uun ibsameera jedha. Iskindir Fureew Finfinneerraa.